Πάμε τώρα να πούμε την καλημέρα μας στον Ευρωβουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον κύριο Σωτήρη Ζαριανόπουλο. Κύριε Ζαριανόπουλε, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Σας μέρα. Καλημέρα.
Λοιπόν, έχουμε αρκετά θέματα στην επικαιρότητα που θα επιθυμούσαμε να τα σχολιάσουμε μαζί σας. Ωστόσο, επειδή είναι πιο φρέσκο το θέμα του νομοσχεδίου που ψηφίστηκε χθες από τη Βουλή και αφορά στην αναδοχή, θα ήθελα λίγο να ακούσουμε όλη την άποψή σας, διότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος καταψήφισε, και επειδή πολλοί είναι εκείνοι που λένε ότι εφόσον είναι ένα κόμμα που αγωνίζεται χρόνια για τα ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί και χθες καταψήφισε και στην περίπτωση του Συμφώνου Συμβίωσης αλλά και του νομικού προσδιορισμού φύλου, γιατί αυτή η στάση, κύριε Ζαριανόπουλε, από ένα κόμμα προοδευτικό?
Κοιτάξτε, καταρχήν θα θυμίσω ότι η τοποθέτηση του κοινοβουλευτικού μας εκπροσώπου του...
Του κύριου Συντιχάκη.
Ναι. Ο οποίος και γενικότερα έπιαζε το ζήτημα ότι είναι αδιανόητο μια κυβέρνηση η οποία έχει φτάσει την πολιτική απέναντι στο λαό στις πιο αντιδραστικές της μορφές, κυνηγάει κυριολεκτικά το λαό, με την οικονομική της πολιτική, τη γνωστή, μην την ξανααναλύουμε, με την εμπλοκή της χώρας σε πολεμικούς σχεδιασμούς, βάζοντας σε κίνδυνο το λαό μας. Φαντάζομαι θα συζητήσουμε και τέτοια ζητήματα.
Βεβαίως.
Στην κουβέντα μας. Να προσπαθεί να αποκτήσει ερίσματα φιλολαϊκότητας και προοδευτικότητας μέσα από τέτοιου είδους σχέδια. Η πρώτη παρατήρησή μας είναι αυτή. Προσπαθεί δηλαδή να δώσει και ένα υποτιθέμενο προοδευτικό και αριστερό, όταν η πολιτική της είναι ακραία αντιδραστική και αντιλαϊκή. Τώρα για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Είναι μια συνέχιση της τοποθέτησής μας, γιατί είναι και συνέχιση της πολιτικής σε σχέση και με το Σύμφωνο Συμβίωσης και τα λοιπά. Ναι. Βεβαίως κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας ότι έχει μια αντιδραστική πολιτική, έχει μια φιλετική πολιτική ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό φαντάζομαι ο καθένας το καταλαβαίνει. Απλά είναι η έκφραση, τουλάχιστον όλος, πάνω στο ζήτημα της αναδοχής ή της υιοθεσίας παιδιών από ζευγάρια του ίδιου φύλου. Αυτό και επιστημονικά, όπως και σε παλιότερες συνεδριάσεις της Βουλής για αντίστοιχα νομοθέτηματα και για το συγκεκριμένο νομοθέτημα, είχε εκφραστεί και δεν υπήρχε και αντίλογος. Είναι οι επιστημονικές έρευνες, η επιστημονική αλήθεια, η οποία βάζει τέτοιους προβληματισμούς, φόβους, ανησυχίες σε σχέση με το αν είναι οι καλύτερες συνθήκες για το μεγάλωμα ενός παιδιού το να βρίσκεται υπό υιοθεσία από ζευγάρια του ίδιου φύλου. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την καταδίκη, μα καμία απολύτως σχέση με καταδίκη του σεξουαλικού προσανατολισμού, ο οποίος βεβαίως κατά την άποψή μας μπορεί να είναι ελεύθερος και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται λόγος διάκρισης, οποιασδήποτε διάκριση κοινωνικής, εργασιακής, ποινικής ή οτιδήποτε άλλο απέναντι στους ανθρώπους που έχουν ένα διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό. Είναι μονάχα το ζήτημα επιστημονικά τεκμηριωμένο, θεμελιωμένο, ανησυχιών και κινδύνων που ίσως υπάρχουν για το μεγάλο με παιδιών μέσα στα πλαίσια ενός τέτοιου ζευγαριού.
Μια
τέτοια οικογένεια.
Μάλιστα. Κύριε Ζαριανόπουλε, να τα αφήσουμε αυτό το θέμα στην άκρη. Να πάμε τώρα στην απόφαση Τραμπ να αποχωρήσουν οι ΗΠΑ από τη Διεθνή Συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Τι κινδύνους βλέπει το Κομμουνιστικό Κόμμα πίσω από αυτή την απόφαση?
Ουσιαστικά είναι κλιμάκωση κινδύνων. Κλιμάκωση κινδύνων που ήδη διαγράφονται στην Μέση Ανατολή και στην ευρύτερη περιοχή, βλέποντας έτσι τη μεγάλη εικόνα. Είναι η κλιμάκωση της υπεριαλιστικής κυβερνητικότητας, όπως την ονομάζουμε, αυτή τη φορά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναζωπυρώνεται ένα μέτωπο σε αυτή την κρίσιμη περιοχή μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με την αποχώρηση, όπως είπατε, της Αφρικής από το σύμφωνο, από την πυρηνική συμφωνία για το Ιράν. Φτάσσοντας ουσιαστικά μέσα στο κάδρο αυτών των εξελίξεων στην περιοχή με έντονο, με πολεμικό τρόπο, όχι πλέον μονάχα τη Συρία και όποιες δυνάμεις είχαν εμπλακεί στον πόλεμο της Συρίας, και μιλάμε για πολλές και μεγάλες δυνάμεις, την Αμερική, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Γαλλία, τη Βρετανία, τη Γερμανία, τη Ρωσία, την Κίνα. Τεράστιες δυνάμεις, οι οποίες με βάση το γεγονός ότι εκεί υπάρχουν ενεργειακές πηγές και από εκεί περνάνε και οι δρόμοι μεταφοράς ενέργειας, ιδίως προς την κεντρική Ευρώπη που θέλει να απεξαρτηθεί ενεργειακά από τη Ρωσία. Εκεί λοιπόν παίζουν τεράστια μονοπωλιακά συμφέροντα, ενδεδειμένα με την κρατική ενίσχυση, με την κρατική δύναμη όλων αυτών των κρατών με τα οποία είπαμε. Τεράστια οικονομικά συμφέροντα. Τώρα πια ανοίγει και αυτό το μέτωπο, αναζωπηρώνεται αυτό το μέτωπο και μάλιστα με τρόπο πολεμικό. Η εξέλιξη μετά από την αποχώρηση της Αμερικής από αυτή τη συμφωνία ήταν ότι έχουμε πολεμικές ενέργειες και του Ισραήλ απέναντι σε ιρανικές δυνάμεις οι οποίες στρατοπεδεύουν στην Συρία. Έχουμε άνοιγμα νέων αντιθέσεων όσον αφορά το σύνολο της περιοχής, αλλά από την άλλη έχουμε και εντός πολλών εισαγωγικών βέβαια επιφύλαξη ευρωπαϊκών δυνάμεων που συμμετείχαν σε αυτή τη συμφωνία, όπως για παράδειγμα την Γαλλία, όχι βέβαια από μια φιλιρηνική διάθεση ή διάθεση να εμπεδώσουν ένα καλύτερο κλίμα στη Μέση Ανατολή, απλά και μόνο γιατί είχαν ανοίξει, επιτρέψτε μου έτσι απλοϊκά να το πω, είχαν ανοίξει τεράστιες business με το Ιράν, που αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν από την απειλή κυρώσεων των ΗΠΑ, όχι μόνο απέναντι στο Ιράν, αλλά απέναντι σε εταιρείες οι οποίες έχουν εμπορικές σχέσεις με το Ιράν. Και είναι δεδομένο ότι τα τελευταία χρόνια που ίσχυε αυτή η πυρηνική συμφωνία, οι ευρωπαϊκές δυνάμεις και ιδιαίτερα η Γαλλία είχαν ανοίξει τεράστιες business, οι οποίες αυτή τη στιγμή απειλούνται με αποχώρηση, είτε με αποχώρηση από το Ιράν μέσα στους επόμενους 3-6 μήνες, είτε με κυρώσεις που θα δεχθούν από τις ΗΠΑ. Αν σε αυτό προσθέσουμε και τους εμπορικούς πολέμους που έχουν ανοίξει μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέπε δασμούς για τα προϊόντα μετάλλου κτλ., για το χάλιβα. Καταλαβαίνοντας ότι δεν έχουμε να κάνουμε με κλιμάκωση των παγκόσμιων οικονομικών αντιθέσεων που παίρνουν συχνότατα και έντονη πολεμική μορφή, οι οποίες πραγματικά ένα φυτίλι λείπει για να έχουμε μια γενική έκρηξη τουλάχιστον στην περιοχή μας.
Ναι. Τώρα, κύριε Ζαριανόπουλε, το ΚΚΕ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση λέγοντας πως η ενίσχυση των σχέσεων πολιτικών, στρατιωτικών της Ελλάδος με το Ισραήλ, το οποίο επικροτεί την απόφαση ΤΡΑΠ. Η ενίσχυση λοιπόν αυτών των δεσμών, αυτών των σχέσεων Ελλάδος-Ισραήλ είναι επικίνδυνη και εμπλέκει τη χώρα και το λαό σε μεγάλες περιπέτειες. Εδώ κανείς θα αναρωτηθεί, δεν θεωρείτε ότι χρειαζόμαστε ισχυρές συμμαχίες σε μια ταραγμένη περιοχή και σε μια χρονική συγκυρία που δεν αφήνει περιθώρια για αποκλιμάκωση των εντάσεων?
Ναι, κοιτάξτε λίγο. Καταρχήν να πούμε πια πόσο στην τελευταία συνάντηση Ελλάδας, Ισραήλ και Κύπρου εκφράστηκε αυτή η στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο Ισραήλ. Με δύο τρόπους. Πρώτον, ότι συμμερίστηκε τις ανησυχίες του Ισραήλ για την ασφάλειά του απέναντι στο Ιράν. Είναι όμως το Ισραήλ το οποίο επιτίθεται με πυραυλικές ή με αεροπορικές επιθέσεις σε στρατιωτικές δυνάμεις σε άλλη χώρα, στη Συρία. Άλλωστε είναι συνηθισμένο το Ισραήλ σε κάτι τέτοιες επεμβάσεις σε άλλες χώρες. Το πρώτο είναι αυτό. Και δεύτερον, δηλαδή ουσιαστικά αντέγραψε ολόκληρη την αμερικάνικη πολιτική του Τραμπ σε αυτή τη δήλωση ο Πρωθυπουργός. Και δεύτερον, ότι όσον αφορά το παλαιστινιακό ζήτημα, ουσιαστικά εξισώθηκε με την ισραηλινή πολιτική. Θυμίζω ότι η πολιτική της Παλαιστινιακής Αρχής, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, όταν κατάλαβε ότι όλες οι συμφωνίες με τους Ισραηλινούς έχουν καταρρεύσει με ευθύνη, αποκλειστική ευθύνη του κράτους του Ισραήλ, το οποίο εμείς το ονομάζουμε κράτος δολοφόνο. Και είναι κράτος δολοφόνος. Μόνο το τελευταίο μήνα έχει δολοφονήσει 50 Παλαιστίνιους. Αφήνουμε τους δεκάδες τραυματίες. Έχει δολοφονήσει κυριολεκτικά 50 Παλαιστίνιους που κινητοποιούνται για την ανεξαρτησία της χώρας τους. Όταν λοιπόν καλεί ενάντια στην Παλαιστινιακή Αρχή, που το έχει απορρίψει, τους Αμερικάνους να γίνουν ξανά οι διαμεσολαβητές για μια λύση βεβαίως η οποία δεν πρόκειται να ωφελήσει τον Παλαιστινιακό λαό, αντίθετα να προωθεί στα Ισραηλινά συμφέροντα, όπως για παράδειγμα με την επικείμενη μεταφορά της πρωτεύουσας του Ισραήλ, την Ιερουσαλήμ, μια εντελώς προκλητική ενέργεια που βρήκε τη στήριξη και από τον Τραμπ. Καταλαβαίνετε ότι προστιθέμενος ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το μέτωπο των δυνάμεων και δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο τον Παλαιστινιακό λαό, πέρα βεβαίως από τα γνωστά λόγια, αλλά από την άλλη δίνουν κυριολεκτικά φτερά στην αμερικάνικη και ευρωπαϊκή ιμπεριαλιστική πολιτική στη Μέση Ανατολή. Τώρα, εδώ είναι το ζήτημα. Για ποιο λόγο? ξαναγυρνάμε στην γενικότερη εικόνα των ανακατατάξεων στην περιοχή, το οποίο κανείς δεν έχει αντίλογο. Γίνονται τεράστιες ανακατατάξεις στην περιοχή, οι οποίες μπορεί να σημάνουν και σημαίνουν συνήθως αλλαγή συνόρων. Mm-hmm. Αλλαγή συνόρων, μάλιστα, γίνεται μόνο με πολεμικό τρόπο. Βλέποντας λοιπόν αυτές τις ανακατατάξεις στην περιοχή, η ελληνική αστική τάξη, εκφραζόμενη σήμερα από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, αλλά και από τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, προσπαθεί να αναβαθμίσει την συμμετοχή. Το ξαναλέμε, όχι της Ελλάδας γενικά, του λαού της Ελλάδας, ναι, ο οποίος θα συνεχίσει να πληρώνει με τα οικονομικά μέτρα τα γνωστά, με τις συντάξεις, με τα φορολόγια.
Το επόμενο θέμα μας είναι, κύριε Ζαργανόπουλε, αυτό.
Ακριβώς. Αλλά να αναβαθμίσει τα συμφέροντα της ελληνικής αστικής τάξης, ώστε να συμμετάσχει στο πλιάτσικο το θα προκύψει μετά από την ανακατάσταση των δυνάμεων σε αυτή την περιοχή. Σας θυμίζω μονάχα ποια ήταν η δυναμική των ελληνικών τραπεζών πριν από την οικονομική κρίση που περνάμε στα Βαλκάνια. Αυτή η δύναμη των ελληνικών τραπεζών ουσιαστικά εξαφανίστηκε από τα Βαλκάνια κατά τη διάρκεια της κρίσης λόγω των γνωστών προβλημάτων, και σήμερα προσπαθούν οι ελληνικές τράπεζες και όχι μόνο, αλλά και άλλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, κατασκευαστικοί, της μεταποίησης, οτιδήποτε άλλο, ενεργειακοί, να καταλάβουν θέσεις ξανά στα Βαλκάνια και όχι μόνο εκεί. Να καταλάβουν θέσεις και στην ευρύτερη περιοχή και στη Μέση Ανατολή κτλ. Σας θυμίζω ότι από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για την μεταπολεμική εποχή στην Συρία ή και σε άλλες περιοχές της Μέσης Ανατολής είναι μεγάλη ελληνική κατασκευαστική όμιλη.
Τώρα, κύριε Ζαργανόπουλε, επειδή βλέπω το χρόνο και μας πιέζει πάρα πολύ και έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε ακόμα μαζί σας, πάμε λίγο στον τομέα των οικονομικών. Μας βάλατε έτσι καλώς.
Θέλω να τελειώσω ότι η εμπλοκή της χώρας μας μέσα σε αυτούς τους ανταγωνισμούς, αφενός δεν συμφέρει τον ελληνικό λαό και τον βάζει σε νέους κινδύνους, αφετέρου ανοίγει όλα τα μέτωπα για αντιδράσεις, έτσι, και από πλευράς της Τουρκίας, που αντίστοιχα προσπαθεί να αναβαθμίσει τη δικιά της αστική τάξη, αλλά και με άλλες και με άλλες δυνάμεις. Σε τελική, χαμένος είτε στην περίπτωση της ειρήνης εντός εισαγωγικών, είτε στην περίπτωση του πολέμου, θα είναι ο ίδιος ο λαός. Ας πάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα.
Στο επόμενο θέμα, το οικονομικό, δεν ξέρω αν θεωρείται εφικτό μετά το τέλος του προγράμματος τον Αύγουστο να υπάρξει μια επαναδιαπραγμάτευση της μείωσης συντάξεων και αφορολόγητου με το επιχείρημα των υψηλών πλεονασμάτων. Είναι κάτι που ψιθυρίζεται, ακούγεται, διαρρέει από την πλευρά της κυβέρνησης. Δεν ξέρω αν θεωρείται ότι μπορεί να γίνει αυτό.
Κοιτάξτε, η πολιτική εξαπάτηση πλέον είναι η δεύτερη φύση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι το οποίο έχει υπογράψει στα πλαίσια του τρίτου μνημονίου, στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα τέταρτο μνημόνιο, το οποίο ανάλογα και με τις πολιτικές εξελίξεις και ίσως σχεδιάζοντας για το πότε θα προκηρύξει εκλογές, προσπαθεί να κοροϊδέψει για μια ακόμη φορά το λαό μας με τέτοιου είδους ζητήματα. Ότι δηλαδή αντιλαϊκά μέτρα που η ίδια έχει συμφωνήσει και έχει προσυπογράψει, δεν θα τα υλοποιήσει. Τα έχουμε ξαναπεράσει αυτά τα πράγματα. Και τις προσπάθειες μη υλοποίησης που είδαμε ότι ήρθαν και αντικαταστάθηκαν από ακόμα χειρότερα μέτρα, αλλά και την προσπάθεια εξαπάτησης όσον αφορά τις συντάξεις. Αφενός μένει το πιθανότερο βέβαια ότι πρόκειται μονάχα για ένα προπαγανδιστικό επιχείρημα και τίποτα παραπάνω, για μια φούσκα. Μπορούμε όμως πέρα από αυτό να πάμε και σε κάτι άλλο. Αν δηλαδή, ας πούμε, για μια ακόμη φορά υπό τύπων ετήσιου επιδόματος, για μια και μοναδική φορά εφάπαξ επιδόματος, δώσει κάποιο επίδομα στους συνταξιούχους, και αυτό βεβαίως ψίχουλα, αυτό σημαίνει ότι έχουμε καθιέρωση ξανά της 13ης σύνταξης. Αλλά ακόμα το λέμε στην απίθανη εντελώς περίπτωση που γίνει αυτό το πράγμα, υπάρχουν άλλοι τρόποι να τα πάρει από διαφορετική τσέπη. Διότι αυτό το οποίο από τους συνταξιούχους και γενικότερα από το λαό μας, για παράδειγμα μέσω της φορολογίας, για παράδειγμα μέσω από νέους υπολογισμούς συντάξεων, και θυμίζουμε ότι προχθές στη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό, ο Γενικός Διευθυντής του ΩΣΑ, αλλά και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, είπαν ότι πρέπει να ξανανοίξει το θέμα του ασφαλιστικού σε ορισμένες κατευθύνσεις. Πρώτον, άλλα 4 χρόνια όσον αφορά το όριο της συνταξιοδότησης, να φτάσουμε δηλαδή μέχρι τα 70, ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, θα πρέπει να γίνει τέτοια διαχείριση των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων, ούτως ώστε να έχουμε ακόμα μεγαλύτερο φτώχημα της μεγάλης μάζας των συνταξιούχων προς όφελος μιας μικρής ομάδας ακραίας φτώχειας. Όχι βεβαίως
να το συνδέσουμε,
να ενισχυθεί.
Να το συνδέσουμε αυτό, κύριε Ζαργανόπουλε, με την πρόθεση αφενός της κυβέρνησης, την επιδίωξη μάλλον μετά την έξοδο από τα μνημόνια να προχωρήσει τη βελτίωση των εργασιακών σχέσεων. Πάντα σε συνάρτηση με την προχθεσινή ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο της έκθεσης για τις κατευθυντήριες γραμμές της απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν φαίνονται αισιόδοξα τα πράγματα στον τομέα των εργασιακών. διότι...
Σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Σε ολόκληρη την Ευρώπη, ακριβώς. Ενώ λέω ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να βελτιωθούν οι εργασιακές σχέσεις μετά την έξοδο από το μνημόνιο, αλλά η προχθεσινή ψήφιση της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μας αφήνει πολλά περιθώρια για αισιοδοξία, διότι προβλέπονται...
Αυτό που θέλουμε να αποκρούσουμε σαν αντίληψη είναι ότι η Ελλάδα καταρχήν αποτελεί μια ιδιαιτερότητα μέσα στην Ευρώπη, αποτελεί ένα τραύμα, ας πούμε, το οποίο κάποια στιγμή λόγω των μνημονίων θα ξεπεραστεί και θα κανονικοποιηθεί η κατάσταση και θα συγκλίνουμε με τις ευρωπαϊκές συνθήκες. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Οι συνθήκες που γνωρίζουμε και για τα εργασιακά και για τα υπόλοιπα που προκύπτουν από τα μνημόνια είναι μια γενικευμένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες τις χώρες. Αλλά δεν είναι η δέσμευση αυτή απέναντι στους δανειστές, απέναντι στους θεσμούς που οθεί την κυβέρνηση προς αυτή την κατεύθυνση. Και αν δεν είχε αυτές τις δεσμεύσεις θα μπορούσε να κάνει κάτι.
Είναι γενικότερη πολιτική, λέτε. Ναι.
Από τη στιγμή που αυτή η κυβέρνηση έχει αναγνωρίσει ως ατμομηχανή της οικονομίας το μεγάλο, όπως ονομάζουμε, κεφάλαιο της μεγάλης επιχειρήσης και δίνει τα πάντα εκεί, τις φοροαπαλλαγές, την κατάργηση του απεργιακού δικαιώματος, τη μείωση των μισθών και των συντάξεων, ούτως ώστε να βρεθεί νέος δημοσιονομικός χώρος για να γίνουν επενδύσεις, για να δοθούν περισσότερα κεφάλαια από το κράτος, δηλαδή από τους φορολογούμενους προς το μεγάλο κεφάλαιο, είναι δεδομένο ότι θα προχωρήσει σε αυτά τα μέτρα. Και αυτό έρχεται και συντονίζεται με τη γενικότερη ευρωπαϊκή πολιτική. Για παράδειγμα, λέει η κυβέρνηση, θα προχωρήσω στην αποκατάσταση των λογικών συμβάσεων εργασίας. Μα και τα ίδια τα πορίσματα της κυβέρνησης τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λένε ότι αυτές οι λογικές συμβάσεις θα συμβαδίζουν και θα εξαρτώνται πάντα από τις προσδοκίες κερδοφορίας μιας επιχείρησης ή ενός κλάδου ή συνολικά της οικονομίας. Που σημαίνει τι? Ότι κάθε αύξηση, έστω και ένα ευρώ στον μισθό, θα λογίζεται ως μείον για την κερδοφορία, άρα και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, αλλά θα πρόκειται για εμπόδιο.
Κύριε Ζαργανόπουλε,
αυτό θα μπορεί να το επικαλεστεί ο κάθε. Αφήνει τόσα παράθυρα για να μην τηρούνται στους εργοδότες, για να μην τηρούνται στις λογικές συμβάσεις εργασίας, που στην πραγματικότητα καταργούνται και με την πολιτική της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλες τις λογικές συμβάσεις εργασίας.
Αυτό που λέγεται είναι ότι μετά την έξοδο από τα μνημόνια πρέπει να υπάρχει μια σύγκληση των πολιτικών κομμάτων για να καθοριστεί η επόμενη μέρα. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, θα ήθελα μάλλον το σχόλιο σας για το θέμα των πολιτικών συνεργασιών στην μεταμνημονιακή εποχή. Το 2015 στην κυβέρνηση της Πορτογαλίας σχηματίστηκε με την συμμετοχή σοσιαλιστών, αριστερών, του Κομμουνιστικού Κόμματος και των Πρασίνων. Θεωρείτε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει και στη χώρα μας? Τώρα βέβαια το ερώτημα είναι ρητορικό, γιατί μετά από όσα είπαμε καταλαβαίνουμε τη θέση του ΚΚΕ, αλλά είναι σημαντική η επόμενη μέρα για την χώρα.
Είναι όμως μια ευκαιρία για να δούμε και ένα άλλο ιδεολόγημα, ναι, το οποίο πραγματικά προσπαθεί να προχωρήσει η κυβέρνηση. Είναι ποιο? Ότι μετά από τα μνημόνια θα πρέπει να αποκτήσουμε ένα εθνικό, όπως το ονομάζει, δικό μας πρόγραμμα, έτσι, ναι, χωρίς να μας το επιβάλλουν υποτίθεται οι θεσμοί και οι δανειστές, αλλά πάντα στην ίδια γραμμή και με δήλωση της κυβέρνησης, χωρίς να παίρνουμε τίποτε πίσω από τα μέτρα που εφαρμόστηκαν με 1000 περίπου νόμους από τα 3 μνημόνια, χωρίς να αλλάξουμε τίποτα, αυτή είναι η βασική δέσμευση, να προχωρήσουμε λοιπόν στην ίδια γραμμή, όντας όμως αυτό εθνικό σχέδιο και όχι κάτι επιβαλλόμενο από τους ξένους. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και είναι και αυτή η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία λέει ότι τα προγράμματα μεταρρυθμίσεων, αντιδραστικών μεταρρυθμίσεων ή δημοσιονομικής λιτότητας ή οτιδήποτε άλλο που πληρώνουν οι λαοί, θα πρέπει να το αισθάνονται οι λαοί σαν δικό τους κτήμα, όχι κάτι που τους επιβάλλονται από τα έξω. Δηλαδή να ενσωματώσει και ιδεολογικά πολιτικά τους πληττόμενους, δηλαδή τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους αγρότες, να τους ενσωματώσει ιδεολογικά, συνειδησιακά με αυτή την πολιτική, να τη θεωρήσουν δικιά της πολιτική, να μην έχουν αντιδράσεις.
Από την άλλη, ο αντίλογος λέει όμως, επικαλείται το παράδειγμα της Αργεντινής, το βλέπουμε ότι ξανακαλεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, μάλλον προσφεύγει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μετά εκείνη την οδυνηρή εμπειρία για βοήθεια. Ο αντίλογος λέει, κύριε Ζαργανόπουλε, ότι αν δεν τηρηθούν και κάποια πράγματα, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος του εκτροχιασμού.
Εκτροχιασμού, ναι, λοιπόν. Ναι. Κοιτάξτε λίγο, με βάση τη μεταμνημονιακή εποχή και το τι θα γίνει μετά, αναδιατάσσεται και βρίσκεται μάλλον σε εξέλιξη η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Αυτό για ποιο λόγο? Βλέπουμε τι γίνεται όχι μονάχα με το ΣΥΡΙΖΑ, με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, δεν ξέρουμε αν η ΑΝΕΛ θα είναι σε συνεργαζόμενη θέση με το ΣΥΡΙΖΑ μετά από λίγους μήνες. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τη Νέα Δημοκρατία και τις συνεργασίες. Βλέπουμε τι γίνεται με το ΠΑΣΟΚ, το κίνημα αλλαγής και τις εκατέρωθεν πιέσεις με ποιον θα συνεργαστεί. Βλέπουμε και μικρότερα σχήματα κτλ. Mm-hmm. Για ποιον λόγο? Ξέρουν όλοι ότι όσο αυτή η πολιτική που γνωρίζουμε σήμερα θα συνεχιστεί και μάλιστα με κλιμακούμενους ρυθμούς, αντιλαϊκούς ρυθμούς. Άρα η διαχείριση από πλευράς του συνόλου του πολιτικού συστήματος θα συνεχίσει να είναι δύσκολη, θα συνεχίσει να έχει δυσκολίες να εγκλωβίσει το λαό μας. Να κινδυνεύει ανά πάσα ώρα και στιγμή από αντιδράσεις λαϊκές, εργατικές, από εξεγέρσεις κτλ. Άρα λοιπόν προσπαθούν να αναδιατάξουν έτσι το πολιτικό σύστημα ώστε να εγκλωβίσουν αυτές τις αντιδράσεις. Στα πλαίσια αυτά μιλάνε και για την εθνική πολιτική, για την εθνική συνεννόηση και όλα αυτά τα πράγματα. Εθνική συνεννόηση πάνω σε ποια γραμμή, πάνω σε ποιους στόχους, σε ποια ζητήματα. Στο να συνεχιστεί αυτή η ίδια οικονομική και εξωτερική βεβαίως πολιτική σε βάρος πάντα και σε κίνδυνο του λαού μας.
Φαντάζομαι ότι και το Κομμουνιστικό Κόμμα της Πορτογαλίας.
Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να. Και το έχουμε δείξει αυτό το πράγμα. Δεν πρόκειται να συνεργαστεί, δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε τέτοιες διεργασίες, σε τέτοιες κυβερνήσεις, οι οποίες έχουν ένα τέτοιο αντιλογικό περιεχόμενο.
Φαντάζομαι και στην Πορτογαλία, κύριε Ζαριανόπουλε, στο Κομμουνιστικό Κόμμα, εκεί θα είχαν ανάλογες ενστάσεις.
Κοιτάξτε λίγο, για την Πορτογαλία. Για την Πορτογαλία. Ποια είναι τα αποτελέσματα αυτής της κυβέρνησης, η οποία πραγματικά στηρίζεται από το Κομμουνιστικό Κόμμα Πορτογαλίας? Το αποτέλεσμα ήταν να δοθούν κάποια ελάχιστα ψίχουλα κυριολεκτικά αυξήσεις στο μυροκάματο, ψίχουλα άνευ αξίες κυριολεκτικά, οι οποίες να γίνουν σημαία ούτως ώστε να κρυφτεί πίσω από εκεί μια αντιδραστικοποίηση της πολιτικής, η οποία είναι, αφορά και τις συλλογικές συμβάσεις, αφορά και το ασφαλιστικό σύστημα και γενικά χειροτέρευση των όρων της εργατικής τάξης.
Λοιπόν, ποτέ ο χρόνος μαζί σας δεν είναι αρκετός. Ναι. Απλά πάμε σε δελτίο ειδήσεων και μου κάνουν νόημα ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε τα μικρόφωνα. Κύριε Ζαριανόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά. Θα έχουμε δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Πολύ. Βάλαμε πολλά θέματα στο τραπέζι. Θα τα πούμε αναλυτικά και σε επόμενη επικοινωνία.
Καλά.
Και εσείς, γεια σας.